Kapitola 31. Navzdory tomu, že se oné zimní noci na Čachrově Racek z Pajreka snažil, Barborku neobtěžkal. Další návštěvy mu otec zakázal, ale Barborka si uměla poradit. Začala pravidelně navštěvovat hamr svého bratra v Pajerecké Lhotě. Pokud ještě ležel všude sníh, nemohli se scházet venku. Hloupost by rovněž byla setkávat se v hamru, to by se Tomáš z Pajereka dozvěděl. Na hrad mohla sice Barborka zajet, tam jí vstup zakázaný nebyl, jenže ani tam by si s Radskem milostných rozkoší mnoho neužila. Její mladý milenec proto uplatil šenkýře v nedaleké Gdyni, který jim tajně poskytoval vlastní izbu. Měla vchod zadem od stájí, a tak o jejich schůzkách nikdo nic netušil. Není to hloupé scházet se tajně jako dva cizoložníci, kroutila po dlouhém milování hlavou Barborka. Navzdory tomu, že žertovala, spokojená nebyla. O svá práva se hlásilo jaro a její měsíční cyklus se ne a ne zastavit. Začínala už mít na sebe zlost, nebyla přece neplodná jalovice. A co nám zbývá, povzdechl si Racek. Na rozdíl od ní on svou netrpělivost a špatnou náladu skrývat neuměl. Co kdybych tě unesla, navrhla, když se začala oblékat. V poutech tě odvezu na Čachrov a vdám se za tebe. Myslíš, že by mi tvůj otec vyhlásil válku? Neplácej hlouposti, napomenul jí. Už dlouho se netvářil tak kysele jako při dnešním loučení. Proto na něj začala útočit, aby pověděl, co se děje. Chvíli se vykrucoval, ale ona si uměla poradit. Byla sice unavená, ale schodila zase suknici, protože věděla, jakou moc má její klín nad mladým milencem. Racek v její náruči rychle podlehl vzrušení. Otec mi vyhrožuje, přiznal se pak. Už mi našel nevěstu. Nejpozději v létě se s ní musím zasnoubit. Koho? Anu z Krasíkova. Dostane pěkné věno. V obličeji nic moc, ale zadek obstojí. Barborka na něj vrhla zlý pohled, než pochopila, že tentokrát pro změnu žertuje on. Jenže zrovna tohle jí vtipné nepřipadalo. Nepochybovala, že Anna dostane vysoké věno. A protože jí znala, věděla, že i to s tím zadkem je pravda. A z toho rozhodně radost mít nemohla. Rychle se pomodlila, aby jí Bůh pomohl a konečně obtěžkala. Pak se s Radskem pomilovala ještě jednou a celá dolámaná se ustrojila a na koni se vrátila do hamru. O 6 týdnů později mohla Radskovi na tajné schůzce v Gdyni radostně sdělit, že nosí pod srdcem jeho dítě. Měl z toho nelíčenou radost, jako by mu nabídli knížecí titul. Aby ji pobavil, dal se do vyprávění. Anu s jejím otcem k nám otec nedávno pozval. Vypadá netrpělivě, asi něco tuší. Přijeli minulý týden a já ji musel celý večer bavit. Vyprávěl jsem o tažení do Bavorska, ale ať jsem řekl cokoliv, odpovídala obdivně buď och, když jsem se pokusil ožert, nebo ach, když mi hrozilo nebezpečí. Ach, vyhrkla Barborka a obdivně zakroutila očima. Nech to. Ona to vlastně žádná legrace není. Otec se po jejich odjezdu pochlubil, že už dohodl svatbu. Obávám se, že mu zpráva o tvém těhotenství radost neudělá. Hlavně, že udělala tobě, no to samozřejmě ano, ale i tak mne čeká klání horší, než s nalomeným dřevcem na kolbišti. No, má drahá, musím už jít, drž mi palce. Políbil jí, tentokrát ho Barborka nezdržovala, jen upozornila, že přespí u bratra v hamru a pokud jeho otec uzná za vhodné, Ať pro ní pošle. Může se zastavit na hradě, aby si o té věci promluvili. Ach, opáčil Racek hlasem Anny z Krasíkova, ale do vtipkování mu rozhodně nebylo. Ráno do Hamru nepřijel on ani posel v barvách jeho otce. Barborka věděla, že nemá cenu, aby na pajerek jela bez pozvání. Pro jistotu přespala v Hamru ještě jednu noc, ale když se ani pak nikdo neobjevil, rozmrzela a s tíživými myšlenkami se vydala domů. Byla uražená. Háta se sice starala o domácnost pečlivě, ale vždycky si oddechla, když se matka na Čachrov vrátila. A její bratr Čejchan ještě víc. Představ si, žaloval Barborce, má sestra spálila i hrachovou kaši. To je snad to nejsnadnější jídlo, jaké existuje. Měl jsem takovou chuť na koláč, ale jí bych si netroufl o něj požádat, že mi ho upečeš. Nespálila jsem kaši, bránila se sestra a v nestřežené chvíli mu dala herdu. Ráda ho provokovala, i když Čejchan byl už skoro o hlavu vyšší. Většinou jí přezíral, byl přece dospělý rytíř, vždyť mu bylo 12 let. Jen jsem hrnec zapomněla na ohni a vyvařila se voda, vysvětlovala Háta. Ale za to jsem rozhodně nemohla. Musela jsem totiž odběhnout pro vodu ke studni. Tam jsem se zdržela, protože purkrabí zrovna káral čeledína a já musela samozřejmě zjistit, co provedl. Mám přece Čachrov na starosti. A pak jsem musel zadrž. To všechno já musím obvykle taky. Ale voda by se mi nevyvařila, smála se Barborka. Ve společnosti dětí se jí nálada trochu zlepšila. No co, mělo se jí hlavou, když si mě nevezme, vychovám i to třetí. Svět se pro jednoho nemanželského bastarda rozhodně nezroutí. Otěže svého koně předala Zejbišovi, který ji přišel na nádvoří uvítat. Rychle jí podal hlášení, co je v hospodářství nového. Na to si Barborka vždycky potrpěla. Chtěla vědět o všem, co se kde šustne. Pak se šla umýt a převléknout. Odložila meč a svlékla skoro novou modrou soukenou suknici i koženou halenu. Do truhličky uložila prsten a stříbrný náhrdelník. Ve tvrzi chodívala v obyčejném lněném šatu, který jí splýval až k patám. Bylo to prosté oblečení, jako by byla děvečka. Pokud byla doma a mezi svými, neviděla důvod strojit se. Musela pracovat a nikdy se nešetřila. V kuchyni čekala Háta, sama zadělala těsto na koláč. Nejsem tak neschopná, jak bratr tvrdí, upozornila ublíženě. Myslíš, že to nevím? Jenže to víš, chlapům se nezavděčíš. A Čejchan není lepší. On tě nechce, viď? Zeptala se soucitně Háta. I když jméno neřekla, bylo jasné, o kom mluví. Už delší dobu tušila, že matka má starosti. Když se tu nedávno objevil Bušek ze Strážova a dokonce se pokorně omlouval, že se k ní nezachoval dobře a stýská se mu. Barborka ho odmítla a ještě téhož dne musel tvrz opustit. To považovala Háta za mimořádně znepokojivé. Ona o Rackovi z pajerka nikdy neměla dobré mínění. Matčina špatná nálada ji v tom jen utvrdila. O něj nejde, povzdechla si neurčitě Barborka. V duchu však měla radost, když si uvědomila, jak dospěle její dcera jedná a mluví. Byla na ní pyšná. Doma bylo vždycky všechno lepší než tam, venku před hradbami. Tohle byl její malý ostrov jistoty. Ubránila ho s mečem v ruce proti kališníkům, ubrání ho i teď sama proti své hlouposti. Jinak svou zamilovanost pojmenovat nedokázala. Nechápala, jak mohla být v posledních měsících tak slepá. Vždyť to dobře skončit nemohlo. Nebyla si ani jistá, zda Racek z Pajereka cítí opravdu to, co jí tvrdí. Horší však bylo, že zřejmě nebyl ochotný bojovat za jejich společnou cestu životem. Dělala si o něm nepravdivé iluze. Byl přece jen ještě chlapcem, i když už rytířem. Barborka byla přesvědčená, že chlapec se stane mužem nikoli tím, že obdrží meč nebo uspokojí třeba i zástup žen, ale teprve tehdy, až se začne o svou rodinu starat. Musí se odpoutat od rodičů. Její první manžel se vlastně mužem nikdy nestal. Stále poslouchal matku. Racek pro změnu poslouchá otce. Tak o co jde? Naléhala Háta. Sama přitom rozválela těsto, vložila je na pekáč, na část vyskládala sušené křížaly a zbytek zasypala mákem. Budeš mít sourozence, přiznala se Barborka. Čekám Rackovo dítě, jenže nevím, zda si mne vezme. Tedy zda si mne bude smět vzít. Jeho otec to nechce. A on chce? Tím si právě nejsem jistá. Neboj se, maminko. Já se do vdávání nepoženu. Budu tomu dítěti dělat chůvu. Vychováme ho spolu. Chceš? Neslibuj, má drahá. Až se zamiluješ, budeš se na to dívat jinak. Dej ten koláč do pece. Uplynuly 2 týdny a na Čachrov stále žádné zprávy z Pajereka nepřicházely. Přijel však Jan, který o sestřině trápení věděl, aby ji utěšil. Ani on se s Rackem nesetkal. Zapomeň na něj. Právě když jsem odjížděl z Hamru na hrad, dorazila ta holka, co můj otec vnucuje. Ty znáš Anu z Krasíkova? V době obléhání Plzně se tam ukrývala i s otcem. Hloupá husa, ovšem bohatá. Barborka navzdory tomu nestrácela naději. Racek z Pajereka rozhodně hloupý nebyl. Plynuli však týdny. Na Čachrově oslavili s důstojnou pokorou Velikonoce a pak i letnice. Jenže nestalo se nic. Po Rackovi jakoby se slehla země. Jí i jejím známým se zjevně vyhýbal. Být osobním sekretářem rozmarné královny Barbory Celské nebyla snadná služba. Vítek byl však trpělivý a ona navzdory tomu, že s jinými služebníky jednala jako s bezvýznamnými podanými, vůči němu se chovala s jistým respektem. Což jí ovšem nebránilo v tom, aby ho neustále komandovala, napomínala a stěžovala si. Ale když měla dobrou náladu, byl pro Vítka požitek trávit čas v její společnosti. Většinou vedly hovory o situaci v zemi, ale také o křesťanské víře. A ještě více o tajemstvích přírody. Barbora Celská byla učená. A protože rezignovala na své panovnické ambice, bavila se po svém. Čas dělila poctivě mezi milence a vědu. Vítek měl jako její sekretář na starosti obě tyhle záležitosti. Jsi tady na Mělníku už 30 let, řekla při večeři Barbora Celská. Vítek s ní sedával u stolu spolu s purkrabým Hanušem z Korců a její dlouholetou přítelkyní stařičkou Slavěnou z Mariboru. Příležitostně s nimi večeřili ještě její milenci nebo učenci. Dneska však byla večeře soukromá, jen ve 4. Počítáte to od chvíle, kdy jste mne uvěznila nebo z vězení propustila, zeptal se Vítek. Na tohle téma spolu žertovali často. Právě to jakoby upevnilo jejich vztah. Umím počítat, samozřejmě od chvíle, kdy jsi sem přijel, ale pokud mne dneska nedokážeš pobavit, můžeš tohle výročí strávit tam, kde jsi službu pro mne začal, upozornila. Ráda pronášela složité myšlenky a pobaveně sledovala, zda je purkrabí a stařička Slavěna pochopí. Mnohá slova byla totiž určena jen Vítkovi. Dnes se usmívala a měla vynikající náladu. Mám cosi, o čem jsem s vámi chtěl hovořit, má královno. Jde o věc, pro kterou mohu skončit tam, kde jsem svou službu začal, aniž bych se vůbec snažil být zábavný, opáčil Vítek a nenápadně na Barboru Celskou mrkl, aby dal na srozuměnou, že přistupuje na její hru. Hovořil německy výtečně, stejně jako ona. Ale když spolu chtěli jednat důvěrně, mluvili před ostatními latinsky. Teď však zůstali při němčině. Týká se to něčeho, co mne může rozptýlit, milý Vítku? To netuším, má královna. O setkání s vámi požádal jistý rytíř. Není zrovna urostlý, spíše menší a obtloustlý, je mladý a nedávno se oženil. Není vůbec učený, neumí prý ani psát. A když jsem s ním hovořil, nezdál se mi zrovna zábavný. Barbora Celská okamžitě pochopila, o kom je řeč. Ona sama Vítka svého času vybídla, aby tohle setkání zařídil. Nicméně zatvářela se přísně a opáčila. Zahráváš si, jak mi vůbec můžeš doporučovat někoho, kdo je nevzdělaný, nezábavný a je navíc ještě tak hanebný, že je ženatý. Kdo to vůbec je? Jakýsi Jiří Spoděbrat, opáčil ve stejném duchu Vítek. Tábor východočeských kališníků v čele s Hincem Ptáčkem z Pirkštejna se po Zikmundově smrti zasazoval o osvobození Barbory Celské. Po jejím návratu z Polska do Čech na sněmu pomohl, aby získala majetek, který jí jako královně vdově náležel. Za to Hinci Ptáčkovi na veřejnosti prokazovala osobní přízeň. Pro politiku východočeského Landfrídu to nebyla jen věc prestiže, ale v časech, kdy nebyl královský trůn obsazen, mu kontakty s ní přidávali na lesku. Hince Ptáček z Pirkštejna stárl. Bylo mu sice teprve něco přes 40 let, ale vědělo se, že zdraví bezesporu není. Okruhu svých důvěrníků se svěřil, že ho občas trápí srdce. A to se Barboře Celské samozřejmě doneslo. Kontakty s východočeskými kališníky si chtěla rozhodně udržet, protože je pro sebe považovala za užitečné. Ostatně většina jejího majetku ležela právě ve východních Čechách. Věděla dobře, jak vypadá rozložení sil v kališnickém táboře a svým neomylným politickým instinktem vytušila, že největší naději stanout dříve nebo později v čele má právě mladý Poděbrat. Proto se rozhodla navázat s ním neformální kontakt, ale způsobem, aby si nezadala. O slyšení musel požádat on. A právě to Vítek zařídil. No, zatím na onom místě, kde tvá služba tady v Mělníku začala, neskončíš, řekla s laskavým pousmáním. Pobaveně postřehla, že si stařička Slavěna oddychla. Měla totiž Vítka ráda a kdykoliv se naskytla volná chvíle, sedávali spolu a vzpomínali na Vítkova otce Mikuláše. Slavěna se přiznala, že se jí kdysi dokonce dvořil, i když Vítek o tomhle tvrzení tak trochu pochyboval. Jeho otec byl své ženě vždycky věrný. Tuhle ctnost po něm zdědil spolu s chytrostí i on. Slavěně však neodporoval. Stejně jako otec Mikuláš, ani on se nehádal tam, kde to nemohlo přinést nějaký zisk. Tahle věc byla dávno mrtvá a proč ji tedy nepřipustit? Ale je to jen odklad, pokračovala Barbora Celská. Pokud mne bude ten Jiří Spoděbrat nudit, vrátíme se k tomuto hovoru a purkrabí mu uložím, aby našel klíče od oné podzemní cely. A až tě tam zavře, vyhodí je z okna do řeky. A teď mi pověz, co je jinak nového. Doufám však, že budeš zábavnější, než jsi byl dosud. Tady jsem připravil soupis všeho, co je třeba pro vybavení vaší laboratoře, řekl Vítek a podal jí pergamen. Barbora Celská se na rozdíl od jiných urozených dam nezajímala o ruční práce, ale o alchymii. Vítek spolu s mělnickým lékárníkem Kmochem sestavil seznam nezbytného zařízení. Tohle se ovšem dalo pořídit jen v Norimberku. Původně tam měl odjet purkrabí, ale královna po prostudování seznamu rozhodla, že tuhle záležitost svěří raději Vítkovi. Budu sice muset na čas tvou společnost oželet, vysvětlovala, a tentokrát hovořila opravdu s neskrývanou lítostí. Neumím si však představit, jak bude náš purkravý kupovat křivuly labutí nebo prach z rohu jednorožce. Ještě by ho ošidili. Vítku, zařiď to ty. Tak se stalo, že se Vítek na mělníku s Jiřím z Poděbrad nesetkal. Po návratu se však doslechl, že si s královnou notoval, navzdory tomu, že nebyl zrovna učený. Byl však zábavný a Barbora Celská setkání s ním rozhodně nepovažovala za ztracený čas. Dokonce mu slíbila, že se zúčastní křtu jeho prvorozeného syna Bočka, který se právě v onom letním měsíci narodil Poděbradově manželce Kunhůtě ze Šternberka.